Запрашаю на сваю выставу «Песня Дрыгвы», якая экспануецца ў галерэі «Арт». Дарэчы, у суботу 13:00 я збіраюся там са студэнтамі, яшчэ са сваімі сябрамі, проста як і закрыццё выставы, і як размова. Таксама я там буду прэзентаваць яшчэ раз свае кнігі. Адна з іх прысвечана маёй жонцы «Шматкроп'е». Другая кніга «На Беларусі Бог жыве». Словы Караткевіча – это нашым вандроўкам па Беларусі са студэнтамі. Гэта цікава і паглядзець, і потым можа далучыцца, можа камусьці гэта будзе патрэба ў сваю бібліятэку. Ну, я таксама хачу ў бібліятэцы нашу нацыянальную, таксама, каб гэтыя кнігі былі. Чаму? Таму што вы бачыце, там творы, як бы сказаць, не элітарныя, но яны своеасаблівыя. Гэты праект у мяне з 2013 года, я першы раз зрабіў выставу гэтага праекта ў бібліятэцы Пушкіна, і ён неяк працягваўся, і там часткова быў, і там, ну, па Беларусі. Я падлічыў, што за 10 гадоў я ўдзельнічаў і са сваімі персанальнымі выставамі, я іх называю выставы «Сола», у 80 кропках Беларусі. Былі такія моманты, напрыклад, той же 10-й год, адна выстава ў Гродна, ту же выстава акварэлю «Нясвіжы», потом «Вавкавыска», а потом знову «Мінск», а потом яшчэ там уже забудзеш. Было, што выставляць. І тое, што звязана з балотам, там шмат і верш Віктара Шніпа, просто трэба ўбачыць. Я убачыў сучаснымі. Вокам наша беларускае балота. Там вельмі прыемныя вобразы балотных тваней, балотных там багнаў. Можна там просто паглядзець толькі назвы гэтай карціны. Я вельмі люблю, я доўга пісаў такой твор «Алёнушка» ад васнецовскай «Алёнушкі». Яна там у меня ёсць. Вакол там яшчэ 7 такіх жа постаці, толькі яны неяк розныя. Таксама сядзяць каля гэтага балотца, каля гэтай вады. Ну, это трэба ўсё бачыць, таму што, па-моему, яны такія незвычайныя, і тут можна цэлым галерею балотных твораў, звязаных з беларускімі балотамі. Я вельмі так запрашаю, кніга водгукаў ёсць, напішыце, што і як ёсць. І не галоўнае, як гэта называецца, толькі хвалебныя. Трэба і жорстка там прайсціся, таму што кожны бачыць творчасць па-свойму.